Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Το θέμα που συζητούν περισσότερο οι συμπολίτες μας από χθες είναι χωρίς αμφιβολία η εισήγηση της εισαγγελέως, η πρόταση της εισαγγελέως στην υπόθεση του 12χρονου κοριτσιού του Κολωνού. Μια πρόταση που έχει προκαλέσει έκπληξη, μεγάλη έκπληξη και έντονη αντίδραση. Καθώς η εισαγγελεύς προτείνει να απαλλαγεί λόγω αμφιβολιών ο Μίχος από την κατηγορία του βιασμού της 12χρονης, παρότι ο ίδιος έχει ομολογήσει και μάλιστα γραπτός, υπενθυμίζω επιστολή που έστειλε στην εκπομπή της Μαρίας Αναστασοπούλου στον Αντένα, τις σεξουαλικές του πράξεις σε βάρος του 12χρονου κοριτσιού. Μιλάμε για ένα παιδί που όταν έγιναν οι πράξεις αυτές ήταν μεταξύ 11 και 12 ετών, ήταν στην έκτη δημοτικού. Και τον επίσης προτείνει την απαλλαγή του από τις κατηγορίες για το κακούργημα της μαστροπίας, επειδή σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση δεν προέκυψε οικονομικό όφελος. Πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει συμπολίτης με τον οποίο να μίλησα από χθες το βράδυ που να μην νιώθει οργή για αυτή την εισαγγελική πρόταση και δεν βρήκα κανέναν που να μπορεί να την εξηγήσει. Τι εννοεί η εισαγγελέας? Ότι μπορεί ένα 11χρονο, ένα 12χρονο παιδάκι, ένα παιδάκι της έκτης δημοτικού, ένα παιδάκι του δημοτικού σχολείου να μετέχει στις πράξεις που περιγράφει ο Μίχος, επαναλαμβάνω, και γραπτά με την επιστολή του συνενετικά, είναι πραγματικά τρελό, δεν χωράει στο ανθρώπινο μυαλό. Και θέλω να εκφράσω την ελπίδα και την ευχή το δικαστήριο να απορρίψει αυτή την εισαγγελική πρόταση, η οποία είναι καταφανώς αντίθετη με το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Και επειδή άκουσα το Γιώργο Χουδαλάκη να λέει νωρίτερα ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και έχει δίκιο, για να μην θεωρηθεί ότι κάνουμε ποινικό λαϊκισμό με τοποθετήσεις αυτού του είδους, πρέπει να πω ότι θεωρώ ότι πρέπει να συμβαδίζει η απόφαση της δικαιοσύνης με το κοινό περί, το κοινό, περί δικαίου αίσθημα του λαού, των πολιτών. Πρέπει να μην είναι κόντρα δηλαδή σε αυτό που η κοινωνία πιστεύει για ένα συγκεκριμένο κακούργημα και μάλιστα αυτής της απεχθούς μορφής. Ξαναλέω, εύχομαι και ελπίζω το δικαστήριο, οι δικαστές, να απορρίψουν την εισήγηση, να απορρίψουν την πρόταση της εισαγγελέως και να πάρουν μια απόφαση που θα ανταποκρίνεται στο κοινό περί δικαίου αίσθημα. Το λέω για τρίτη φορά, αλλά μερικές φορές ο κόσμος, οι απλοί πολίτες βγάζουν την απόφαση και τη βγάζουν με ωριμότητα, γιατί ζουν τα πράγματα καθημερινά. Και γνωρίζουν ότι η παιδοφιλία είναι έγκλημα, είναι βιασμός. Και δεν μπορεί να θεωρείται ότι ένα παιδί 11 ή 12 ετών μπορεί συνενετικά να συμμετέχει στις πράξεις που περιγράφει ο Μίχος. Τώρα βέβαια υπάρχει ένα δεύτερο σοκ. Το σοκ που αφορά τη μητέρα του παιδιού και το ρόλο που έπαιξε σε αυτή την υπόθεση, που φαίνεται ότι ήταν πολύ σκοτεινός και πολύ βρώμικος. Τώρα στην πολιτική ατζέντα της ημέρας. Α, ακούστε το μήνυμα που μου έστειλε μόλις η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η Ελίζα Βόζενμπεργκ. Η εισαγγελική πρόταση, μου γράφει, είναι εκτός από κατάπτυστη ντροπή για τις ανθρώπινες αξίες. Ντρέπομαι για την Ελλάδα μας να υπάρχουν τέτοιοι λειτουργοί. Προσυπογράφω. I'm so in love with you. Whatever you want to do is all right with me. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στο Γιάννη και σε όλη την παρέα που μας ακούει δυνατά στο όμορφο Σουλάρι στην Αρκαδία. Καλημέρα και στην Κατερίνα που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την Πάτμο. Κάθε μέρα σκάει και κάτι καινούριο, μου γράφει, που μας εξοργίζει ακόμη περισσότερο. Στο τέλος θα τον βγάλουν και Άγιο τον Μίχο. Τώρα στη πολιτική ατζέντα της ημέρας πολλά και σημαντικά θέματα. Ένα από αυτά είναι η επιστροφή του μεταναστευτικού προβλήματος με άλλη μορφή και με άλλη προέλευση. Αυτή τη φορά από την Αίγυπτο έρχονται διαρκώς στα νότια παράλια της Κρήτης και στη Γάβδο μετανάστες οι οποίοι έχουν φτάσει εκεί, έχουν φτάσει στο Αιγυπτιακό έδαφος, προφανώς λόγω και της τραγικής κατάστασης στη Γάζα. Τις τελευταίες μέρες έχουμε πραγματικά πολύ αυξημένες ροές και η ανησυχία είναι ήδη μεγάλη. Γίνονται ήδη κινήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχυθεί η Αίγυπτος με ένα δυνατό οικονομικό πακέτο περίπου 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για να μπορέσει να διαχειριστεί το μεταναστευτικό. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουν να ελέγξουν την κατάσταση και δεν θα έχουμε επιδείνωση το επόμενο διάστημα, επιδείνωση που μπορεί να κάνει ζημιά και στο τουρισμό μας, καθώς η Κρήτη είναι ένας από τους μεγαλύτερους τουριστικούς πόλους έλξης του ελληνικού τουρισμού. Απ' την άλλη φαίνεται ότι είναι στα σκαριά συνάντηση Μητσοτάκη-Biden. Χθες ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ο Τζορτζ Τσούνης, είπε ότι το πιθανότερο είναι αυτή να γίνει στις 4 Απριλίου. Είναι η ημέρα που θα εορταστεί η εθνική εορτή της χώρας μας στον Λευκό Οίκο. Ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε και είπε ότι θα πήγαινε στην Ουάσιγκτον μόνο για διμερή συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Είναι πολύ πιθανό αυτή να γίνει στις 3 ή 4 Απριλίου και πάντα μια συνάντηση στο Λευκό Οίκο, πάντα μια συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο έχει μεγάλη σημασία για τα στρατηγικά συμφέροντα της χώρας. Βέβαια, είμαστε τώρα σε προεκλογική περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες και η ανησυχία είναι μεγάλη για τις εξελίξεις που θα υπάρξουν μετά τις εκλογές, ιδίως στην περίπτωση μιας επιστροφής Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Και αυτό γιατί ο Τραμπ, ως γνωστόν, ενδιαφέρεται κυρίως για όσα συμβαίνουν εντός της χώρας του, εντός των Αμερικανικών συνόρων, και πολύ λιγότερο για τον διεθνή ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτό μπορεί να φέρει σοβαρές ανακατατάξεις στην περιοχή μας. Να ευνοήσει δηλαδή την προσπάθεια της Τουρκίας να παίξει τον περιφερειακό, την περιφερειακή δύναμη, να παίξει τον περιφερειακό τροχονόμο και να δημιουργήσει κινδύνους για την Ελλάδα. Ενώ επίσης είναι γνωστό ότι ο Ερντογάν είχε πάντα και διατηρεί μια πολύ καλή σχέση με τον Τραμπ. Είναι από εκείνους δηλαδή που μπορούν και σηκώνουν το τηλέφωνο και μιλούν απευθείας μαζί του. Και αυτό έχει επίσης κίνδυνους. Είναι μια εκλογική αναμέτρηση αυτή που δείχνει και την παρακμή του Αμερικανικού πολιτικού συστήματος. Το έγραψε πάρα πολύ χαρακτηριστικά η Real News πριν από δύο Κυριακές, ότι η σύγκρουση Biden-Trump είναι βραδυποριακός εναντίον ταλαιπωριακού. Αυτή είναι η εικόνα. Δύο 80χρονοι που και οι δύο δυστυχώς, και το δυστυχώς αφορά όλο τον πλανήτη, διότι ποτέ δεν ξέρει κανείς, κάποιος που δεν θυμάται για παράδειγμα ότι ο Σίση είναι στην Αίγυπτο και όχι στο Μεξικό, ή κάποιος άλλος, και μιλώ για τον Τραμπ αυτή τη φορά, που ξεχνά τα μισά ονόματα και τα άλλα μισά τα λέει λάθος, θα διαχειριστεί με τον τρόπο που πρέπει την κρίσιμη στιγμή τις εξελίξεις στον πλανήτη. Και βέβαια χθες είχαμε και την πρώτη εμπλοκή της φρεγάτας Ίδρα στα όσα συμβαίνουν στα στενά του Άντεν. Άνοιξε πυρ η φρεγάτα Ίδρα για να σταματήσει τα αεροπλάνα, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη των Χούθη, τα drones των Χούθη. Και σημειώνουν σήμερα οι εφημερίδες ότι είναι η πρώτη φορά από το 1974 στην Κύπρο που πλοίο του πολεμικού μας ναυτικού χρησιμοποιεί τον κύριο οπλισμό του. Να ελπίσουμε και να ευχηθούμε ότι δεν θα έχουμε προβλήματα στην την περίοδο που το πλοίο μας, που η φρεγάτα Ίδρα θα είναι εκεί και θα γυρίσουν όλοι, όλο το πλήρωμά της και το πλοίο με ασφάλεια στην χώρα μας. Γιάννη, δεν είναι θετικό που θα δει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον Αμερικανό Πρόεδρο? Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό. Ουρά τα αιτήματα των ηγετών μεγαλύτερων και ισχυρότερων χωρών από τη δική μας για να δουν τον Αμερικανό Πρόεδρο και να επισκεφθούν το Λευκό Οίκο. Είναι επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ο τρόπος με τον οποίο κινείται ο Έλληνας Πρωθυπουργός τα τελευταία χρόνια. Κινείται με έναν τρόπο που δείχνει ότι το κύρος της χώρας έχει αποκατασταθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και απολαμβάνει συμπεριφοράς και υποδοχής χωρών πολύ μεγαλύτερων και ισχυρότερων από την Ελλάδα. Come out, justice. Αγαπητέ Γιώργο, επειδή τα σενάρια συνωμοσίας δεν τα συμπαθώ, δεν τα συμπάθησα ποτέ, αν έχεις κάτι συγκεκριμένο να μας το στείλεις. Αναφέρεται ο Γιώργος σε διάφορα συνωμοσιολογικά σενάρια σε σχέση με την εισαγγελέα και την πρότασή της στη δίκη του Μίχου.